Domnul să fie glorificat, El să primească lauda noastră înaintea Lui. Citim cuvântul sfânt din Biblie, Vechiul Testament, Cartea Judecători, capitolul 6. Vom citi până la versetul 35, de la versetul 1 la versetul 35. Este o parte sau începutul lucrării lui Gedeon, acesta este subiectul nostru. Cine a fost acest personaj care a venit din linia a doua? Pentru că aceasta e tema seriei de mesaje pe care am început-o mai de mult în această biserică, despre lecții din linia a doua, personaje biblice care vin din spate, pe care Dumnezeu i-a folosit, n-au fost în primul plan și totuși Dumnezeu s-a folosit de ei. Astăzi, câteva lecții despre călăuzire de la acest Gedeon. Cine a fost? Judecător, capitolul 6, versetul 1. Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului și Domnul i-a dat în mâinile lui Madian timp de 7 ani. Mâna lui Madian a fost puternică împotriva lui Israel. Ca să scape de Madian, copiii lui Israel fugeau în văgăunile munților, în peșteri și pe stânci întărite. După ce semăna Israel, Madian se suia cu Amalec și fiii răsăritului și porneau împotriva lui. Tăbărau în fața lui, nimiceau roadele țării până spre Gaza și nu lăsau în Israel nici merinde, nici oi, nici boi, nici măgari. Căci se suiau împreună cu turmele și corturile lor, soseau ca o mulțime de lăcuste, erau fără număr ei și cămilele lor și veneau în țară ca să o pustiască. Israel a ajuns foarte nenorocit din pricina lui Madian și copiii lui Israel au strigat către Domnul. Când copiii lui Israel au strigat către Domnul din pricina lui Madian, Domnul a trimis copiilor lui Israel un proroc. El le-a zis, așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel, eu v-am scos din Egipt, eu v-am scos din casa robiei, v-am scăpat din mâna egiptenilor și din mâna tuturor celor ce vă apăsau, i-am izgonit dinaintea voastră și v-am dat vouă țara lor. V-am zis, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, să nu vă temeți de Dumnezeii amoriților în a căror țară locuiți. Dar voi n-ați ascultat glasul meu. Apoi a venit îngerul Domnului și s-a așezat sub stejarul din Ofra, care era al lui Oas, din familia lui Abiezer. Gedeon, fiul său, bătea grâu în teasc ca să-l ascundă de Madian. Îngerul Domnului s-a arătat și a zis, Domnul este cu tine, viteazule! Gedeon i-a zis, rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Și unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc părinții noștri când spun nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum, vedeți, Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. Domnul s-a uitat la el și a zis, du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Gedeon i-a zis, rogu-te, Domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Domnul i-a zis, eu voi fi cu tine. Și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Gedeon i-a zis, dacă am căpătat trecere înaintea ta, dă-mi un semn ca să-mi arăți că tu îmi vorbești. Nu te depărta de aici până mă voi întoarce la tine să-mi aduc darul să-l pun înaintea ta. Și Domnul a zis, voi rămâne până te vei întoarce. Gedeon a intrat în casă, a pregătit un ied și a făcut azime dintr-o efă de făină. A pus carnea într-un coș și zeama a turnat-o într-o oală, le-a adus sub stejar și le-a pus înainte. Îngerul lui Dumnezeu i-a zis, ia carnea și azimele, pune-le pe stânca aceasta și varsă zeama. Și el a făcut așa. Îngerul Domnului a întins vârful toiagului pe care l-avea în mână și a atins carnea și azimele. Atunci s-a ridicat din stâncă un foc care a mistuit carnea și azimele. Și îngerul Domnului s-a făcut nevăzut dinaintea lui. Gedeon, văzând că fusese îngerul Domnului, a zis: vai de mine, stăpâne, Doamne, am văzut pe îngerul Domnului față în față. Și Domnul i-a zis: fii pe pace, nu te teme, căci nu vei muri. Gedeon a zidit acolo un altar Domnului și a pus numele Domnul Păcii. Altarul acesta este și astăzi la Ofra, care era familia lui Abiezer. În aceeași noapte, Domnul a zis lui Gedeon: ia vițelul tatălui tău și un alt taur de 7 ani. Dărâmă altarul lui Baal, care este al tatălui tău, și taie parul închinat Astarteei, care este deasupra. Să zidești apoi și să întocmești pe vârful acestei stânci un altar Domnului Dumnezeului tău. Să iei taurul al doilea și să aduci o jertfă, o ardere de tot, cu lemnul din stâlpul idolului pe care îl vei tăia. Gedeon a luat 10 oameni dintre slujitorii lui și a făcut ce spusese Domnul. Dar fiindcă se temea de casa tatălui său și de oamenii din cetate, a făcut lucrul acesta noaptea, nu ziua. Când s-au sculat oamenii din cetate, dis de dimineață, iată că altarul lui Baal era dărâmat. Parul închinat idolului deasupra lui era tăiat și al doilea taur era dus ca ardere de tot pe altarul care fusese zidit. Ei și-au zis unul altuia: cine a făcut lucrul acesta? Și-au întrebat, și-au făcut cercetări. Li s-a spus: Gedeon, fiul lui Ioas, a făcut lucrul acesta. Atunci oamenii din cetate au zis lui Ioas: scoate pe fiul tău ca să moară, căci a dărâmat altarul lui Baal și a tăiat parul sfânt care era deasupra lui. Ioas a răspuns tuturor celor ce s-au înfățișat înaintea lui: oare datoria voastră este să-l apărați pe Baal? Voi trebuie să-i veniți în ajutor? Oricine va lua apărarea lui Baal să moară până dimineață. Dacă Baal este un Dumnezeu, să-și apere el pricina, fiindcă i-au dărâmat altarul. În ziua aceea au pus lui Gedeon numele Ierubaal, adică apere-se Baal, căci au zis ei: apere-se Baal împotriva lui, fiindcă i-a dărâmat altarul. Tot Madianul, Amalec și fiii răsăritului s-au strâns împreună, au trecut Iordanul și au tăbărât în Valea Israel. Gedeon a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului, a sunat din trâmbiță și Abiezer a fost chemat ca să meargă după el. A trimis sol în tot Manase, care de asemenea a fost chemat să meargă după el. A trimis sol în Asher, în Zabulon și în Neftali, care s-au suit să le iasă înainte. Acesta este cuvântul Domnului. Și Domnul, prin Duhul Său, să ne vorbească tuturor astăzi aici. Amin. Vă rog să ocupați locul. Interesantă poveste. Unii poate n-ați citit-o de ceva vreme. Cum Dumnezeu l-a chemat pe acest om, pe Gedeon, la slujire. Pentru o cauză binecuvântată. Astăzi, o nouă lecție despre credincioșii chemați de Dumnezeu din linia a doua ca să-L slujească pe El, pe Domnul adevărat. Astăzi despre Gedeon și despre călăuzire. Adică lecții despre călăuzire de la un om din linia a doua, de la Gedeon. Cum l-a călăuzit Domnul pe acest om? Ca să facă slujirea sau slujba, planul lui Dumnezeu. Am citit despre context, chiar la începutul capitolului 6 din Judecători. Poporul Israel traversa o perioadă grea, perioadă de umilință. Fugeau în munți, li se distrugea recolta, li se fura totul de dușmani. Și Dumnezeu le trimite un proroc ca să le spună motivul. Am citit motivul pentru că, zice, n-ați ascultat glasul meu, cum au făcut părinții voștri înainte. Dumnezeu însă este Cel care a îngăduit această umilință, această îngenunchiere a evreilor. Și asta pentru că ei n-au ascultat și au permis idolatria. Flirtau cu alți dumnezei decât să asculte de Dumnezeul adevărat, Jehova. Pedeapsa pentru idolatrie, să știți că este aproape inevitabilă, totdeauna. Așa citim în Scriptură. Și asta înseamnă că Dumnezeu își retrage prezența și puterea atunci când El nu este onorat. Prezența Lui în putere nu mai este cu poporul sau în credincios. În cazul nostru însă vedem cum poporul disperat a strigat după ajutor și Dumnezeu a răspuns. Și răspunsul lui Dumnezeu a fost prin a ridica un lider, un conducător nou. Numele lui era Gedeon. M-am gândit la acest aspect, să știți, atunci când poporul lui Dumnezeu e lipsit de viziune, e derutat, dezorientat, Dumnezeu, de obicei, ridică un lider, ridică un om, o personalitate, cineva care să stea în fruntea poporului, să-i dea direcție. Unde nu există viziune, poporul piere. Cred că acest principiu se aplică și pentru biserică. Biserica astăzi, să știți că trăiește o perioadă de umilire, mai ales în Europa. Biserica nu este întrebată, nu este consultată pentru deciziile care se iau în această Uniune Europeană. Și nu numai la noi, în Uniunea Europeană. Biserica a trecut undeva în plan secundar. De aceea a apărut acest relativism moral, sincretismul religios care a invadat viața noastră. Ce este însă de remarcat e lipsa liderilor. De obicei, în astfel de situații, nu poate poporul, biserica să, ce să facă, să iasă în stradă, să, pe Facebook, să lupte pe Facebook, poate. Dar în astfel de situații trebuie să ai oameni în locuri precise, locuri cheie, care să se ridice, să aibă cuvânt, să apere valorile lui Dumnezeu, valorile creștine. De aceea, ca paranteză aici, vă rog să vă rugați. Pentru că în astfel de vremuri avem nevoie de lideri noi, îndrăzneți, plini de Duhul lui Dumnezeu. Altfel va fi tot mai rău. Și soluția nu există, așa, pe mânecă să le scoatem. Rugați-vă pentru aceasta. Pentru că e o metodă prin care Dumnezeu a lucrat în istorie. Adică Dumnezeu ridică oameni care să stea în fruntea poporului, să-i energizeze, să-i împuternicească cu Duhul Său, să le dea cuvânt și acestea să lupte pentru adevăr, pentru adevărul lui Dumnezeu. Să o faceți și pentru țara noastră. Și la noi lucrurile nu stau deloc bine. Au fost multe situații, evenimente în ultima vreme și biserica n-a ieșit să spună nimic. Nimeni. Nimeni n-a venit să-și spună opinia, să lupte. Parcă nu existăm. Dumnezeu are nevoie de oameni puternici, unși cu Duhul lui Dumnezeu. Pentru aceasta trebuie să ne rugăm. Și vedeți și aici în cazul Israelului, fără intervenția lui Dumnezeu, istoria acestui popor s-ar fi oprit de mult. Dar Dumnezeu a hotărât să intervină. A găsit El calea de izbăvire și a ales un om. Și acest om, de data aceasta, a fost Gedeon. Dar cine auzise de Gedeon acesta? aproape nimeni. În vremuri de apăsare, când nu ai lider, acolo unde ar fi trebuit să fie, cine se gândește la un oarecare, probabil era tânăr, întuiesc, bărbat în putere, dar umilit și el ca tot poporul, era unul ca noi, vedeți? Asta e ideea, că Dumnezeu atunci când vrea să lucreze, să schimbe, să își împlinească planul, voia Lui, El alege unul dintre noi sau câțiva dintre noi, ca noi. Nu, n-a fost Gedeon acesta special, nu se spune aproape nimic despre el, era fiul lui Ioas, dintr-o familie modestă, împărțeau milința poporului său, cum citim, era un fermier fără rang, fără ambiții politice și pe deasupra era și cam deprimat, așa, frustrat, nemulțumit și el, îndoielnic, fricos, fără viitor, fără perspectivă. Cine s-ar fi gândit la Gedeon să-l pună lider? Totuși Dumnezeu a văzut ceva special în acest om. Pentru că Duhul lui Dumnezeu citește sufletele altfel decât noi. Și Duhul lui Dumnezeu știe care dintre noi poate fi un potențial lucrător pentru El. De aceea Dumnezeu îl vizitează printr-un înger al Domnului. Îngerul Domnului a luat formă omenească. Era o formă de om, vorbea cu el. Nu e o noutate. Aceasta se numește în teologie antropomorfism. Adică se iei formă de antropos, de om. Dumnezeu poate lua și a luat diverse forme de-a lungul istoriei. Vă amintiți când Domnul a vizitat pe Avram, erau trei bărbați, unul era Domnul. Și sunt și alte cazuri. Deci, de data aceasta, Dumnezeu vine sub forma unui înger, dacă vreți, ce a luat formă omenească și l-a invitat pe Gedeon la luptă. Și chiar dacă la început Gedeon a oscilat, a ezitat, până la urmă a acceptat provocarea sau planul lui Dumnezeu, a ascultat cuvântul Domnului. Sigur, la început Gedeon a avut foarte puține informații, a pus și el întrebări, a cerut chiar semne, dar în final a decis să se subordoneze cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea pe această linie să mergem, fără să ne oprim la toate detaliile, la câteva elemente care arată etapele prin care Domnul îl scoate pe acest Gedeon din anonimat, din undeva din linia a doua și îl folosește în linia întâi pentru planul său. Acesta este un mesaj de încurajare, de motivare, mai ales, zic, pentru o astfel de perioadă în care noi o trăim, perioada în care biserica, poporul lui Dumnezeu este umilit. Ce putem învăța? La ce să ne așteptăm? Cum lucrează acest Dumnezeu prin oamenii aleși de El? Așadar, sunt patru elemente aici, patru etape din tot ce am citit. Nu voi intra în celelalte narațiuni ale istoriei lui Gedeon. Foarte interesant, puteți continua citirea când ajungeți acasă. Dar la început mă interesează de ce Dumnezeu l-a ales pe acesta. Ce a făcut cu el? Și am descoperit, citind etapă cu etapă, că Dumnezeu l-a chemat la lucrare în etape, în niște stadii, patru sunt acestea, ca să vedeți că Dumnezeu intervine, are răspuns, călăuzește atunci când are nevoie de un om. Unul ca tine și ca mine. Așadar, întâi de toate, deci sunt patru elemente, patru cuvinte cheie. Ce i-a dat Dumnezeu lui Gedeon? Primul dar, sau ce a făcut Dumnezeu întâi cu Gedeon, i-a dat cuvântul său. Pentru călăuzire ai nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu i-a dat cuvântul și a cerut ascultare. Vedeți, când a apărut îngerul Domnului, Gedeon era amărât ca ceilalți, și el se întreba, unde e Dumnezeu, unde sunt minunile pe care le-a făcut cândva Dumnezeu? Era pe lângă faptul acesta că era deprimat, era și timid, se ascundea, spune textul, se ascundea și nu făcea nimic. Și când apare îngerul și propune și spune așa, ați observat că de câteva ori îngerul Domnului, dar Domnul prin acest înger vorbește, a spus de genul, Domnul este cu tine, versetul 12. E primul lucru care spune, Domnul este cu tine, viteazule. Bine, eu mă ascund, eu sunt în oarecare. Unde e Domnul acela? Apoi Domnul iarăși spune versetul 14, s-a uitat la el și a zis, du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian, oare nu te trimit eu? Ca și cum, înțelegi, eu, ăsta e cuvântul, îți dau eu cuvântul. Versetul 16, Domnul i-a zis, eu voi fi cu tine. Foarte puternic. Deci prima întâlnire pe care acest reprezentant Sol al lui Dumnezeu o are cu Gedeon este să-l asigure de cuvântul lui. De care cuvântul înseamnă, când cineva își dă cuvântul, când spune eu sunt cu tine, eu voi fi cu tine, înseamnă că își pune la bătaie, dacă vreți, caracterul. Îi dă o asigurare lui Gedeon. Eu voi fi cu tine. Limbajul folosit aici este limbajul legământului. Și ideea aceasta de chemare și asigurare că eu sunt cu tine e peste tot în Biblie. Vă amintiți de Moise când a fost și el chemat? Moise și el a cam... N-a înțeles ce se întâmplă. Exod, capitolul 3, versetul 12, am notat eu aici. Când Moise a zis, cine sunt eu ca să mă duc la Faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Dumnezeu a zis, eu voi fi negreșit cu tine. Și iată care va fi pentru tine semnul că eu te-am trimis. Și Dumnezeu îi dă semnul. Aceeași expresie. Iosua, capitolul 1, versetul 9. Moare Moise, poporul trebuie dus mai departe, Dumnezeu îl cheamă pe un anume Iosua. Iosua 1 cu 9. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Ieremia, capitolul 1, versetul 6 la 8. Ieremia, capitolul 1. Trecem la proroci. Citim așa, versetul 6, Ieremia 1 cu 6. Eu am răspuns, ah, Doamne, Dumnezeule, vezi că eu nu știu să vorbesc, că sunt un copil. Dar Domnul mi-a zis, nu zice sunt un copil, că te vei duce la toți aceia la care te voi trimite și vei spune tot ce îți voi porunci. Nu te teme de ei, căci eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul. Extraordinar. Niște promisiuni? N-am terminat. Hai să vedem și David. Că și David a trecut. Mi-am notat Psalmul 37, versetul 23. Psalmul 37, versetul 23, spune așa, 23 la 25. Domnul întărește pașii omului când îi place calea lui. Dacă se întâmplă să cadă, nu este doborât de tot, căci Domnul îl apucă de mână. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Asta, da, promisiune. E în Biblie, e cuvântul lui Dumnezeu. Să mergem și în Noul Testament. Matei 28, cuvintele Domnului de la final. Da, după ce moare, învie din morți, e înălțat în slavă, înainte însă, el le spune așa, Matei, capitolul 28, versetul 19 și 20, și 18. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, e vorba de ucenici. Le-a spus așa: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit, și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Extraordinar. Și mai am un pasaj, Fapte 18, în timpul bisericii, versetul 9 și 10, Faptele Apostolilor, capitolul 18. E vorba de lucrarea lui Pavel la Corint. Oamenii din Corint și-au bătut joc de Pavel. Pavel a intrat, a ieșit din mijlocul lor, a intrat în casa unui om temător de Dumnezeu. Versetul 8. Dar Crisp, fundașul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui. Și mulți dintre corinteni care auziseră pe Pavel au crezut și ei și au fost botezați. Noaptea, Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie: nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, căci eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău, vorbește fiindcă am mult norod în această cetate. Toate aceste versete sunt promisiunile lui Dumnezeu pentru noi. Nu știu de ce nu le credem, sau le credem parțial, sau nu ne amintim. Păi atunci când trebuie să începe o lucrare sau să te cheamă Domnul, clar, să faci ceva, să spui ceva, ar trebui să-ți amintești aceste versete. Eu sunt cu tine, eu te chem, voi fi gura ta, voi fi puterea ta. Nu tăcea. Vedeți, primul pas în călăuzire, dacă vrei călăuzire, este să crezi promisiunile cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu își dă cuvântul și nu numai atât, își ține cuvântul. 2 Timotei 2 cu 13. Chiar dacă noi suntem necredincioși, totuși El rămâne credincios. Dar asta, vezi, știi când poți să trăiești, să crezi? Când ești obișnuit cu cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu ești obișnuit să citești Biblia, să crezi cuvântul, chiar să asculți predici, să crezi cuvântul lui Dumnezeu. Nu crezi aceste promisiuni ale lui Dumnezeu. Ești ca și Gedeon la început. Gedeon și el oscilant, degeaba i-a spus îngerul: eu sunt cu tine, da? Eu voi fi cu tine. El n-auze astea. Poate pentru că era deprimat, era apăsat. De aceea nu mai auzi aceste promisiuni dumnezeiești. Ne întoarcem la textul nostru. Asta mi-a plăcut întâi de toate. Și asta observ când Dumnezeu îl cheamă pe Gedeon. Din linia a doua, în linia întâi, îi dă cuvântul lui. Asta e prima lecție. Prima lecție este: când lucrezi cu Dumnezeu, ia-L pe cuvânt. Ia-L pe cuvânt pe Dumnezeu. Asta am învățat de la păstorul meu când eram tânăr. Tot îl auzeam spunând, e vorba de fratele Liviu Olah la Oradea. El ne-a învățat și a zis: credința înseamnă să-L iei pe Dumnezeu pe cuvânt. Și uitați că n-am uitat. Dacă El a promis că va fi cu tine, va fi cu tine. Toți de aici care suntem, mai Domnule, avem istoriile noastre. Decât toți ați putea mărturisi aici, da? Să ne spuneți cum Domnul a fost cu voi. Nu v-a fost frică, ați mărturisit, pentru că l-ați onorat pe El. Asta înseamnă să-L iei pe Dumnezeu pe cuvânt, să zici: Doamne, Tu ai promis. Eu mă bazez pe promisiunile Tale. Aceasta înseamnă să-L onorezi pe Dumnezeu, adică caracterul Său. Îi scoți în evidență faptul că ce promite aia face, nu ca noi care ne schimbăm. E primul pas. Al doilea pas. A doua etapă în chemarea lui Gedeon. Întâi Domnul i-a dat cuvântul. Al doilea lucru, Domnul i-a dat lui Gedeon un semn. Da, Gedeon l-a cerut. Gedeon s-a uitat așa la îngerul Domnului, nu știu dacă a înțeles, textul spune că n-a priceput la început că e îngerul Domnului. Cine știa, fizist, asta e ceva proroc, ceva mesager. Rețineți că e vorba de îngerul Domnului sub formă umană. Da, s-ar putea să fi întâlnit și tu ceva înger în viață și arăta ca om. Sau nu crezi asta? Am auzit multe mărturii care nu se pot altfel explica. Dar Gedeon stătea lângă sau în fața unui bărbat care îi spune am nevoie de tine, Domnule, cu tine, trebuie să mergi să eliberezi Israelul. Huh? Who, me? Ar fi zis în engleză azi. Așa sunt tinerii, nu mai știu bine românește. Who, me? Eu. Să eliberez Israel. Eu să mă duc misionar. Eu să predic. Eu să... cine eu? Și Gedeon, la fel, îndrăznește însă și îi cere un semn. Un semn se referă, evident, la un semn supranatural. Dacă tu mă chem în numele Domnului pentru Domnul, fă-mi un gest din ăsta, supranatural. Acum, nu cred că Gedeon a cerut semnul, un semn ca să-l ispitească pe Dumnezeu, ci doar ca să, pentru el, să-i fie confirmată prezența lui Dumnezeu. Pentru că semnele de la Dumnezeu, să știți că ajută, dar temporar. E foarte greșit să te călăuzești în viață doar prin semne, așa cum îi văd pe unii că spiritualizează tot. Dacă vine tramvaiul la timp, zice, Domnul l-a trimis. Nu, Domnul l-a trimis. Nu. Tramvaiul avea un program. El spiritualizează tot. Nu, nici chiar așa. Sunt de acord că trebuie să vedem anumite intervenții, că asta e semnul. Semnul este o intervenție a lui Dumnezeu într-o împrejurare, da? Când nu te aștepți, cu un mesaj pentru tine. Nu există semne pentru curiozitatea ta. Semnele există cu un mesaj. Dacă Dumnezeu îți dă un semn, e pentru că are ceva să-ți spună. Zic, în cazul acesta, semnul l-ați înțeles. Gedeon pregătește o masă, în sfârșit, îngerul Domnului atinge carnea și azimele, care vine un foc, da? Din stâncă și mistuie carnea și azimele și îngerul dispare din prezența lui Gedeon. Ce a fost asta? Eu cred că Dumnezeu i-a răspuns chemării sau cererii lui Gedeon, pentru că îi cunoștea inima, știa că nu cere semnul acesta să se laude cu el, cum fac unii astăzi. Să facă turnee prin țară, cu nu știu ce experiență. Experiența, dacă ți-o dă Dumnezeu, ți-o dă cu un mesaj pentru tine. Ține-o pentru tine. Dacă Domnul îți cere explicit să o împărtășești cu alții, poți să o faci. Dar în cazul acesta, semnul era pentru Gedeon, doar pentru el. Și Dumnezeu a răspuns acestei cereri, pentru că a văzut transparența sufletului lui Gedeon. Aceasta uneori, eu zic, îl onorează pe Dumnezeu. Dar mie îmi spune altceva aici. Faptul că Dumnezeu a hotărât să-i dea un semn arată că atunci, și asta e a doua lecție mare, atunci când lucrezi cu Domnul, să nu îl definești prin experiențele tale limitate. Nu-l limita pe Dumnezeu prin limitările tale. Așteaptă-te ca Dumnezeu să facă mai mult decât simți tu sau trăiești tu. Semnele sunt o variantă. Semnele, adică intervențiile acestea ale Dumnezeu în lumea ta foarte plicticoasă, ajută. Dar reține că semnele nu sunt ultimul criteriu pentru călăuzirea cuiva. Semnele pot sprijini cuvântul lui Dumnezeu. Așa spune în versetul 17, Gedeon a zis, dacă am căpătat trecere înaintea ta, dă-mi un semn ca să-mi arăți că tu îmi vorbești. Deci are obiectiv semnul respectiv. Semnele vin în momente speciale, sunt de obicei inițiativa lui Dumnezeu, dar când lucrez cu Domnul și mai ales cu aceste semne, minuni, lucrări, ai grijă să nu îl ispitești pe Dumnezeu. Există limite în lucrarea ta. De exemplu, nu poți prelua semnul și să mergi mai departe decât are el obiectivul. Să nu întorci semnul spre glorificarea ta. Să ai grijă să ceri de la Dumnezeu lucrări care sunt în concordanță cu caracterul său. Nu poți să-i ceri lui Dumnezeu să facă ceva ce e împotriva sfințeniei lui sau dreptății lui. Au fost cazuri. În Vechiul Testament citim despre poporul Israel de mai multe ori că l-au ispitit pe Domnul. Și ce credeți că a făcut? Ai spune că nu-i nu știu ce problemă, dar în aparență. Dar vă spun ce au făcut. Au încercat să-l șantajeze pe Dumnezeu. Să spună, Doamne, ai promis atunci că vei face așa și așa. E, acum te rog să te ții de cuvânt. Cam așa, de genul ăsta suna. Tu ai promis, ai zis așa că ne vei duce în țara promisă. Și acum, uite, noi în pustiu suntem așa și oprimați și nu avem. Deci, cu alte cuvinte, au subminat cuvântul lui Dumnezeu. Promisiunea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu. Asta înseamnă ispitirea. A-L ispiti pe Dumnezeu este ca prin ceea ce faci, ceri sau ceri, să subminezi cine este Domnul, caracterul său, sfânt, drept, imoabil. Deci, folosiți semnele. Pot fi partea călăuzirii lui Dumnezeu, dar în mod limitat, pentru obiective clare, în toată smerenia. Și dacă Dumnezeu lucrează printr-un semn, transformați acel semn spre slava Domnului. Faceți în așa fel ca Domnul să fie glorificat și nu voi, nu omul. Așa să ne ajute Domnul, da? Asta e al doilea lucru. Deci, vedeți etapele. Întâi Dumnezeu îi se descoperă prin cuvânt. Și spune, eu sunt cu tine. Da? Hai, la lucru. Gedeon e sceptic, ezitant și zice, aș vrea totuși un semn să văd dacă Domnul îmi vorbește prin tine, că nu știu cine ești tu. Ok, Dumnezeu spune, bine, un semn, facem un semn. Nu contează, semnul are mai puțină importanță aici. Nu trebuie să-l interpretezi. Textul este acolo, a fost doar pentru Gedeon, nu trebuie luat ca standard, nici un semn, apropo, nici un fel de semn sau lucrare prin care Dumnezeu lucrează într-un mod supranatural nu are voie să se transforme într-o normă, standard pentru toți. Poate că Dumnezeu lucrează în alții sau prin alții diferit decât a făcut-o prin tine. Și așa face cu Gedeon. Acum, îndrăznesc să spun totuși, ca și concluzie la această observație mea. Când lucrezi cu Domnul, pune-L la încercare. Al pune la încercare pentru gloria Lui, pentru ca El să-și dovedească puterea, slava. Nu îl pui la încercare ca să îl ispitești pe Domnul. Nu spune chiar și în proroci, puneți-mă la încercare. Și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Foarte frumos. Nu este rău lucrul acesta. În smerenie, înțelepciune, în circumstanțele specifice, pentru lucrarea lui Dumnezeu, puteți să cereți semne. Să nu cereți semne de la Dumnezeu pentru mofturile voastre, pentru că ai tu niște o mică depresie așa. Nu cere semn pentru asta. S-ar putea să fie greșit, să fie mai mare confuzia, mai mare depresia, că nu înțelegi semnul sau nu ți-l dă Dumnezeu. Când Dumnezeu vede inima curată, dorința curată, atunci poate să răspundă acestora. Așadar, trecem la a treia etapă în călăuzirea lui Gedeon. Prima a fost cuvântul, a doua etapă a fost semnul. A treia etapă în pregătirea lui Gedeon este testul, un test, o încercare. Și de la versetul 25 am citit situația aceea cu altarul, distrugerea altarului lui Baal și stâlpul Astartei, în sfârșit, erau niște zei păgâni. Deci, Dumnezeu, după ce îți dă cuvântul și după ce îți dă semne, te pune la încercare. Așteaptă-te la asta. Nu există călăuzire sau lucrare fără test. Pentru că Dumnezeu, dacă tu l-ai pus la încercare și ai vrut semn, că El este, El te trimite, că noi așa facem. Doamne, dă, Doamne, fă-mi! Și Domnul poate îți dă. Dar nu uita că după ce Domnul îți dă un semn, vine testul. Ce faci acum? M-ai încercat? Urmezi tu, vreau și eu să te încerc pe tine. Și vine testul sincerității pentru Gedeon. Și care este problema? E o problemă de idolatrie, de închinare. Dumnezeu îi cere ca să distrugă idolii pământești. Și Gedeon ascultă. Știa că este un test și a trecut cu brio. Da. La ce m-am gândit aici? Uitați ce lecție grea învățăm noi, dacă învățăm. Și anume, când lucrez cu Domnul, credincioșia în secret este o cerință pentru a putea fi folosit în public. Adică Dumnezeu te poate folosi în public, dar întâi vrea să știe cine ești în cămăruță, în taină. Pentru că acolo se dovedește loialitatea ta față de Dumnezeu. Tu ceri să lucrezi cu Domnul, ești poate pregătit, vrei semne, nu? Dumnezeu poate să ți le dea. Dar aici e marele test pentru noi. Tot paragraful acesta cu dărâmarea altarului Baal, vedeți că s-a petrecut noaptea, Gedeon așa considerat, a luat câțiva bărbați de la el, s-a dus, a dărâmat totul și și-a asumat responsabilitatea. I-a sărit tatăl în ajutor, e adevărat, pentru că a vrut să-l omoare. Însă totul a ieșit bine, însă important este că Gedeon a ascultat de porunca și cererea Domnului. Când, vedeți, Domnul are nevoie de noi, El e gata să ne folosească dacă în interiorul nostru, în lăuntrul nostru, suntem pregătiți. Și asta e secretul, tu nu vei primi lucrări mari de făcut dacă nu ești credincios în cele mici. Dacă nu ești credincios în cele mici, nu vei fi nici credincios în cele mari. Vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Hristos. E o regulă. Și asta se vede și în lucrarea bisericii, să știți. Unii vor să sară rapid. De acolo, hop, în față. Trebuie să fie test. Îmi amintesc și în viața mea au fost câteva încercări, teste, până când Domnul m-a chemat prin biserică să fiu păstor, să slujesc cuvântul, să las ingineria, n-am regretat. Când am plecat din inginerie de la întreprinderea la care lucram, nici ei nu s-au supărat, nici eu. Da. M-a chemat Domnul, am intrat în lucrare, dar au fost câțiva ani de încercări, de teste. A trebuit să trec prin câteva umilințe chiar, mi-amintesc bine, nu vi le spun care sunt. Dar pentru lucrări mari, pentru lucrări cum a fost cea lui Gedeon, să elibereze Israelul de dușmani, Nu poți să te bazezi pe oameni ușuratici, fără experiență, care n-au trecut prin viață spirituală. De aceea nici să nu încredințați lucrări spirituale importante celor care n-au trecut niște teste. Uitați-vă, Apostolul Pavel, când el vorbește despre cine să slujească în biserică, da? Că mulți își doresc asta și nu e lucru rău. Pavel spune, cine dorește să fie episcop sau supraveghetor într-o biserică, dorește un lucru bun. Dar vă citesc din 1 Timotei, capitolul 3. Spune așa, versetul 2, versetul 1. Dacă râvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Bun. Dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții. Lista e lungă. Să vedeți ce vine. Să nu fie nici bețiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig mășav, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani. Să-și chivernisească bine casa, să țină copiii în supunere cu toată cuvința. Și acum vine versetul 6. Pavel acordă un spațiu mai mare acestui principiu. Să nu fie întors la Dumnezeu de curând. Ca nu cumva să se îngânfe și să cadă în osânda diavolului. Adică diavolul ca înger, înțelegem că a căzut din statutul de privilegiat, de ființă cerească, din pricina îngânfării, a mândriei. Și asta, să știți că e principalul motiv al căderii lucrătorilor. Nu sunt banii și femeile și astea. Ce am văzut și în viață, principalul motiv al căderii unor lucrători este îngânfarea. Iau ușuratic lucrarea lui Dumnezeu, se scot pe ei în evidență. Și Pavel e categoric aici, să nu fie întors la Dumnezeu de curând. Trebuie să ai ceva experiență ca să pui pe cineva să conducă poporul lui Dumnezeu. Și apoi trebuie să aibă o bună mărturie din partea celor de afară pentru ca să nu ajungă de ocară și să cadă în cursa diavolului. Interesant. Despre asta este vorba aici și Gedeon a trecut prin test. Deci, dacă vrei să fii folosit de Dumnezeu, 1. Ai nevoie să crezi promisiunile lui Dumnezeu, să-L iei pe Dumnezeu pe cuvânt. 2. Ai nevoie de un semn, de o confirmare din partea Domnului. Poți o ceri, nu este un păcat. Dar să ceri cu înțelepciune, fără să-L ispitești pe Dumnezeu. 3. Ai nevoie de încercare, de un test. Pregătește-te pentru test. Va veni. Dumnezeu e gata să te folosească din linia a doua, în linia întâi poate, dar fără test nu se poate. Și ultimul gând pe care l-am, al patrulea element pe care îl văd în textul nostru din Judecător 6, este că după ce Dumnezeu i-a dat cuvântul, i-a dat semnul și i-a dat testul, i-a mai dat ceva în final, în sfârșit. Citim în versetul 34 că Dumnezeu i-a dat lui Gedeon Duhul Sfânt. L-a îmbrăcat cu Duhul Domnului. În sfârșit. Vedeți, ca să ajungi aici, e un parcurs, e o etapă. Deci, Dumnezeu abia acum l-a considerat pregătit pe Gedeon să-l folosească și l-a îmbrăcat cu puterea Duhului Sfânt, adică puterea lui Dumnezeu a venit peste el, au dispărut incertitudinile, fricile, necunoscutele. Gedeon sună din trâmbiță și poporul răspunde imediat. Din laș devine un războinic, dintr-un fricos devine un curajos, un lider curajos. Asta mă duce exact la ce s-a întâmplat cu ucenicii în ziua cinzecimii, nașterea bisericii, când din fricoși cei care au fugit, când Iisus a fost arestat. Ei au devenit martorii publici ai lui Dumnezeu, plini de puterea Duhului Sfânt. Cred asta. Cred că atunci când te decizi să-L urmezi pe Dumnezeu, vei primi o putere a Duhului în plus peste viața ta. Dar întâi trebuie să crezi cuvântul, dacă vrei să ai semne, așteaptă de la teste și apoi vine puterea Duhului peste tine. Și aici mă refer sigur la puterea de mărturie. De aceea Pavel în 1 Corinteni, capitolul 1, vorbește despre Evanghelia aceasta puterii pentru propovăduire. Sau Pavel scrie lui Timotei că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de înțelepciune, de dragoste, de chipzuință. Cred așadar că atunci când lucrezi cu Domnul, să te bazezi pe puterea Lui, nu pe puterea ta. Și atunci Dumnezeu te va folosi. Acum Gedeon era gata, pregătit, trecuse testul, a prins curaj, Domnul a fost cu el și Dumnezeu l-a folosit spre slava Lui. Vedeți, n-a fost un parcurs simplu. Încă ceva vreau să vă spun, că atunci când Dumnezeu are un plan, El întotdeauna va avea și resursele și oamenii ca să-și ducă planul de plinire. Dacă nu vrei tu, Domnul va alege pe altul, planul va merge mai departe. Să nu crezi că totul depinde de tine, să te lamentezi ca, știu, Ilie, Doamne, am rămas numai singur. Nu, mai sunt 7000 care nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal. Eu cred așadar că Dumnezeu are un plan, își face planul, dar are nevoie de noi. Tu ești unul care poți fi integrat în acest plan. Și slăbiciunile noastre nu vor zădărnici puterea lui Dumnezeu. Uneori Dumnezeu se folosește de slăbiciunile noastre ca să-și desăvârșească planul și puterea. În concluzie acestui mesaj, avem încă un personaj în Scriptura care vine din linia a doua. Era un necunoscut, un timid, un fricos, așa deprimat, dar pe care Dumnezeu îl preia, îl formează, îl trece prin tot felul de teste și apoi îl împuternicește pentru lucrarea din planul său. Cred că Dumnezeu, altfel spuse, uită după acești Gedeoni astăzi ca să scoată poporul său din umilință. Pentru asta nu trebuie să ai studii multe, nu trebuie să arăți bine, nu trebuie neapărat să fii un lider înnăscut. Puțin s-ar califica dacă acestea ar fi criteriile de alegere pentru un lucrător, pentru cineva de care se folosește Dumnezeu. Știți, mă gândeam așa, cine erau ucenicii când i-a chemat Domnul Iisus? Păi, erau vameși, nu? Pescari, fermieri. Ce era Fecioara Maria când Domnul a ales-o să poarte în pântecele ei pe Fiul lui Dumnezeu? Cine era Moise când a fost chemat să scoată poporul din robie? Cine a fost Iona? Cine a fost, Saul, viitorul Pavel? Cine erau primii mesageri ai nașterii Mântuitorului, niște păstori? Cine era David, un copil cu păr bălai? Cine era la început, Timotei? Știi foarte puțin, ei sunt cei care, pe care lumea nu dădea prea mult, așa cum poate pe tine nu dă lumea prea mult. Dar Dumnezeu se uită altfel la tine. Și dacă mai ești în viață, înseamnă că Dumnezeu mai are un plan cu tine. Sau cel puțin are intenția să te integreze în planul său. Dar s-ar putea să nu rămâi în istorie cu prea multe. Și mă gândeam și eu, cât o să mai asculte din mesajele mele pe internet. În câțiva ani nu mai ascultă nimeni. Vin alții. Dar nu asta contează. Contează că în momentul acesta sunt chemat să predic. Uite, acesta e mesajul meu, să formez oameni. Locul tău este acum în plan să acompaniez, pentru că e așa de frumos. E nevoie acum de tine. Și de tine și de tine. Da? Sunt lucrări împărățiale. Dumnezeu nu avansează fără noi, fără cei oarecare. Dar când crezi cuvântul, când ești gata să îl pui pe Dumnezeu la încercare, de acord, și să treci testul, va veni îmbrăcarea cu Duhul lui Dumnezeu. Toți aceștia pe care am pomenit, n-au fost toate lucrările pe care ei le-au făcut, n-au fost făcute prin puterea lor, ci prin puterea lui Dumnezeu. Și oamenii aceștia n-au fost mari datorită felului în care au început. Unii dintre ei au fost mari datorită felului în care au sfârșit. Ai grijă cum sfârșești și viața de credință. Ca aplicație, fii gata oricând. Oricând, ca și Gedeon, oricând să fii chemat la o nouă lucrare. Nu te înșuruba, nu te înțepeni într-o singură lucrare. S-ar putea ca Dumnezeu să te cheme într-o lucrare pe care nici nu o bănuiești. Poate că n-ai nicio experiență în domeniul acela. Dar Dumnezeu e mai mare decât ceilalți, El cunoaște inima și poate are nevoie de tine. Fii gata să fii chemat. Ia-L pe Dumnezeu pe cuvânt dacă te cheamă. Al doilea gând practic. Când ești gata de o lucrare, caută o călăuzire specială. Sunt de acord. Am făcut-o și eu, poate toți cei care vor să facă o anumită lucrare, cer anumite semne de însoțire, anumite confirmări. Poate să fie simplă pace lăuntrică, poate să fie un cuvânt din Scriptură, poate să vine cuvântul unui proroc sau unui predicator care să îți confirme. Așteaptă-te la asta. În al treilea rând, fii gata să fii supus și tu la testul credincioșiei. Da, Dumnezeu se poate folosi și de oameni simpli, dar sinceri. El vede potențialul din fiecare, însă vrea să vadă loialitatea ta. Ești gata oricând să-L slujești, să faci ceea ce îți cere El, îl iei pe Dumnezeu, pe cuvânt? Și ultimul gând, fii gata să experimentezi conducerea, călăuzirea lui Dumnezeu în plinătate. Să depășești stadiul de mediocritate. Să fii împuternicit de Duhul lui Dumnezeu. Să faci lucrări la care nici n-ai crezut. Și vei vedea, așa cum s-a întâmplat și în cazul lui Gedeon, că influența n-a fost prin majoritate, ci prin minoritatea care avea de partea ei pe Dumnezeu. Și uite așa, Dumnezeu ne-a scos nu știu de unde, da? De prin ascunzișuri, un personaj nou, un Gedeon, pe care l-a folosit în putere la vremea respectivă. Și tu poți fi la fel chemat, călăuzit, împuternicit, doar să fii la dispoziția Lui. Pentru aceasta este acest mesaj, primește-l din partea Domnului. Cercetează-ți viața, poate că ești într-un moment de decizie. Poate că Dumnezeu deja a început să te cheme, să-ți dea niște semne, să îți vorbească. Ia-L pe Dumnezeu pe cuvânt. Nu te uita la limitările tale, nu asta contează. Dumnezeu are resurse nebănuite ca să le folosească pentru tine și prin tine. Acesta e Dumnezeul nostru. Acestui Dumnezeu să-i fie toată slava. În vecii vecilor. Amin.